Lepanas algas odralõikus paasapühadega peale. Enne esimest püha läks isa päikesetera veeredes põllule. Tal oli seljas uus valge kuub ja sandaalid jalas. Vana pronksirp helkis päikeses. Hall habe valendas pidulikult. Võõ otsad lehvisid tuules. Nüüd oli ta preester ning pereisa ühtlasi. Igivana kombe kohaselt ta valis hoolega ja hästi. Enne, kui ta sirbi vilja lõi ja uutsevihu Jehovale ohvriks lõikas. Esimene vihk läks issandale. See oli seatud kombeks Iisraelis igivanast ajast peale. Kui ta põllult sellega koju tagasi tuli, ootasid pojad teda koja ees. Naised aga jahvatasid osa uutsevillast hapnemata kaku. Ohvrikaku tarvis. 7 päeva kestis kevadine hapnemata leibade püha. Pärast seda hakkas aga äripäev jälle peale. Kuid kuna see endaga lõikustöö kaasa tõi, jätkus tegelikult nagu endine pidulik meeleolu. Hoosia meelest oli lõikusaeg aga isegi huvitavam kui sellele eelnenud pühad. Talle meeldis põlduda avarus. Lõigatava vilja kokkukandmine. Peksandus põranda kuiv ja küpse lõhn pärast päevatööd ja terade sahin, kui neid visklabidaga tuulati. Isa oli tal annud tarvitada vana pronksirbi, mida ta oli tahukivil hoolega teritanud. Mitmeks päevaks pidi see talle tööriistaks saama. Teiste kannul põllule sammudes ta vaatles seda rõõmuga. Ja silitas kaardus vitsa, mis läikis päikeses. Iisraeli pärisosad olid ridastiku üksteise kõrval. Nagu kord, rahvavanemate liisud olid langenud. Kuid enam ei kuulunud kõik põllud oma endistele omanikudele. Paljusid piirikive ja kupitsaid polnud enam oma kohal. Rahvamälestustes elasid nad edasi oma vanade nimedega. Kuid tegelikult olid nad uute omanikude käes. Viljakaupmehed, võlaandjad ja muidukaubitsejad olid need üle võtnud. Ning nüüd lõikasid seal palgalised, keda hommikul oli turu pealt kaubeldud töö juurde. Kuid kus oli põllulapp? Veel endiselt perekonna pärisosaks. Seal tuldi pereisa järel hanereas ja asuti siis vaikselt vilja ääres tööle. Madalale kummardusid lõikajate seljad ja pead, sest põudne vili oli lühike. Sirbid hakkasid sirisema, kõrred sahisesid, sületäied langesid parmasteks. Lõikajate kannul tulid aga peadenoppijad. Arglikult peatusid nad põllu ääres ja küsisid luba maha varisenud päid noppima hakata. Sest maha varisenud pead on vaeste viljapõld. Ka seda oli issand nii oma käskudes seadnud. Kui sina oma maa lõikust lõikad, siis ei pea oma põllunurki puhtaks ära lõikama ega üles noppima, mis su lõikuses sünnib noppida. Kehvale ja võõrale pead sa need jätma. Mina olen Jehova, sinu Jumal. Peeri põllulapile tuli noor tüdruk. Kelle kannul kõndis temast paar aastat noorem poiss. Kuna Hoosea rea viimases otsas lõikas, oli tema see, kellelt ta noppimiseks luba palus. Vastuse sai ta aga Eberi käest, kes tigedalt üle õla hüüdis. Pole siin teistele midagi noppida, hea kui ise oma perelegi jätkub. Tüdruk tõmbus kohe alandlikult tagasi ja pidi juba minema hakkama. Kuid isa ütles enne veel. Siit põllult pole enne veel peadenoppijaid minema saadetud. Hakka aga peale. Esmasündinu püüdis liiga vara peremehe õigust enda kätte saada, mõtles Hoosea. Ta süda oli alandlikust küsimusest kihvatanud. Kuid ka teised Peeri pojad olid Eberile osaks saanud noomitusest rõõmsad, sest vanaema Venna uhkus ei meeldinud neile hoopiski mitte. Tüdruk viskas vammuse ült ja kummardas kohe noppima. Ta kogus iga pisema pea kuue hõlma. Isegi mitte üksikuid teri ei tahtnud ta vahele jätta. Ta noorem vend pani oma saagi pearätti, mida ta aegajalt käis õe korjatud peade hulka puistamas. Vaheti poetasid nad teine teisel üksikuid sõnu, kuid arglikus ei laskunud neid pitamalt rääkida. Hoosea lõikas rea otsas ja oli sellepärast nuppiaile kõige ligemal. Aegajalt käis ta pilk tõejärjelt võõrastele, sest need huvitasid teda. Tüdruk võis temast vaid pisut noorem olla. Ta üles kergitatud kuue siilu alt paissid tugevad pruunid sääred ja kaunikujulised põlved. Ta silmad libisesid hoolega üle kõrre põllu nagu linnusilmad, kes kõnnib härjapaari kannul vaos. Ta kuup polnud küll enam uus, kuid see oli puhas ja korralikult lapitud. Võõras tõstis äkki nagu ta pideva vaatamise mõjul oma pilgu ja nende silmavaade puutus kokku. Ja nüüd nägi Hoosea, et ta oli kaunis. Ta pole oli sile ja kaunikujuline, lõukõrn, valgete hammaste kohal uuled poolavatud. Kõige kaunimad olid aga ta silmad. Suured, sügavad ja pisut ehmunud. Silmad, milles oli imetlust ja küsitlust. Otse kui oleks nende omanikul alati millegi üle juurelda. Nad punastasid mõlemad ja kummardasid üheaegselt oma töö juurde. Kuid nüüd hakkas Hoosea, peeripoja Sirp, palju hooletumalt lõikama ja ta jättis endisest rohkem viljapäid vaole, Jehova, oma jumala käsu kohaselt, kes ei lubanud mitte Iisraelis põllunurki hoolega puhtaks noppida. Need maha jäetud viljakõrred said esimeseks sidemeks nende vahel. Iga kord, kui võõras uue peotäie oma kuue siilu kogus, ta tuli talle ligemale. Iga uus viljapea ühendas neid. See oli nagu mingi lepingu sõlmimine, pühalik ja vaikne. Kas ka teised seda märkasid? Vist mitte, sest need olid igaüks oma töö juures ametis. Vahel peatus isa Sirpi ihuma ja see oli ka teistele märgiks selja sirutamiseks ja tera kõhutamiseks. Siis jätkus töö jälle. Hoosea tundis endas kiusatust võõrale midagi öelda, kuid argus hoidis ta keele kinni. See ei sobinud praegu nagu kuidagi, sest kõik teised olid kuulde kauguses. See oleks rikkunud selle vaikuses tekkinud salaliidu ja viinud ligidale nihkunu jälle eemale. Kummatigi oli kiusatus väga suur ja raske alla suruda. Kes ta oli? Ta polnud teda ennem veel kordagi näinud. Kuid mitte kõik Lebanona inimesi ei tunnud ta. Kodulinnast oli ta aga nähtavasti küll pärit, sest sealt poolt tuli ta hommikul. Isa tuli uut vagu võtma. Ta möödus tervest lõikjate reast ja peatus korraks peade noppijate juures. Kui teil janu on, siis minge lähkrite juurde ja jooge, ütles ta ning võõras tänas teda pea noogutamisega. Teadis isa, et ta oli meelega talle rohkem noppida annud. Võib-olla, kuid isegi siis, kui ta seda märganud oli, ei noominud ta teda pilguga ja poisil oli sellest hea meel. Nüüd teadis ta, et ta oli toiminud õieti. Ütelgu eber, mis tahes. Peadenoppijaid oli ka teistel põldudel. Vaeseid ja kehvi oli Iisraelis nüüd palju. Kuigi pärast sõjaaegne rikkus, raha palju oli liikvele toonud ja kaupatänavatel oli kaubitsejaid hulganisti. Leski ja vaeseid see siiski olematuks ei teinud ja neile ei jätkunud kunagi piisavalt peatoidust. Sellepärast jättis iga õiglane pereisa mõne põllunurga, kus saak oli kesisem nendele noppida. Terveks päevaks jäid peadenoppijad põllule. Ja kui õhtul lõikajad peksanduspõranda poole sammusid, astusid ka õde ja vend nende kannul. Tüdruk oli oma saagi seal samas põllukaldal välja peksnud ja aganat tuulel lasknud ära puhuda. Nüüd tal võis veerand mõõtu vilja õlal olla, kui ta oma teed läks. Ise koormal pisut lookas. Peeri pere ei läinudki ööseks koju. Peksandus põrandale kanti vihke kokku ja seal värskete parmaste keskel magasid nad ööd. Õhtusöögiks oli neil kaasas külma tanguputru, leiba, äädikat ja pisut juustu. Kõige paremaks toiduks olid aga uudsevilja küpsetatud terad, mis lõhnasid isuäratavalt ja maitsesid pisut nagu pähklid ning kärjemesi. Hoosea lamas risseliti villavihkudel ja vahtis üles täis taevasse. Taevas oli kõrge ja avar ning tähti näis palju nagu liiva mere ääres. Öö oli vaikne, kastemärg maa lõhnas uimastavalt. Kaugemalt tuli põldudelt laulukatkeid ja jutuhääli. Täna, kui Iisrael ööpalge all magas, ei olnud tal und. Värsked viljasülemid olid ta pea all. Tirtsud siristasid pidevalt lauluda ümber. Ja äkki leidis ta ennast võõrast peatenupiast mõtlemas. Ei tea, kas ta tuleb homme jälle? Mis oli ta nimi? Tal oli kahju, et ta polnud seda teise käest küsinud. Kuid kindlasti tuleb ta homme tagasi. Ning talle tundus see korraga üpris tähtis, et teine peaks järgmisel päeval tagasi tulema. Kui saabus hommik ja nad olid oma keha leivaga kinnitanud ning äädika veega karastanud, asusid nad uuesti töö juurde. Hoosea selg oli eelmise päeva kummardamisest kangestunud ja ta piht valus. Kuid ta asus endiselt lõikama. Päike tõusis keskhommikusse. Ja päev muutus palavaks, kuid peadenoppijaid ei tulnud. Kus nad täna küll olid? Miks ei tulnud ta tagasi? Päike oli suures lõunas ja lõikad peatusid oma töös, et süüa. Tundus, et ka isa võõraste tulemise pärast puudust tundis, sest ta ütles pool naljatades. Tea, kus meie abilised täna on jäänud? Ja veidi hiljem. Hoosea, sina ei jätnud neile vist küllalt noppimist. Poiss punastas, nagu oleks ta isa. Ta saladuse teistele paljastanud, kuid ta ei öelnud midagi. Isa oli heas tujus, sest vastupidi ta kartusele oli viljapea siiski terakas ja kõrs, kuigi lühike, siiski jäme. Oli ikka kasu, et saime seemne õigel ajal mulda, ütles Eber. Küll vaikka enne, kui varased vihmad lõppevad. Nõnda, et seeme jõuab enne suvekuivuse algust korralikult idaneda. Siis ta paneb ka põuale paremini vastu. Talvine künd on ka tähtis, ütles Hoobed. Miks ta tähtis pole, lausus Sakai nagu kaja. Mina olen ikka öelnud. Künna talvel hästi sügavalt, et niiskus pääseb mulda. Ja suvel on vili kõrge. Teil on õigus, noogutas isa. Ta vaatas uhkusega oma poegade peale, sest kõik kuus olid juba ta enda pikkused mehed, päikeses pruuniks põlenud ja tugevad. Nüüd odralõikuse ajal olid nad üksteisele nagu ligemale nihkunud, kuna nad terve päeva üheskoos sama põllulapi peal kummargil olid. Kui issand talle elu kingib, ta paneb nad kõik veel oma jalule. Ühele saab vanemate päris osa. Kes see on, seda polnud ta veel otsustanud. Võib-olla esmasündinu, sest see hakkas juba end praegugi peremeheks pidama. Kuid vaevalt jõuab ta nii kaua oodata, kui tema kord tuleb. Juba tal oli välja vaadatud viinamägi ja sinna juurde kuulub võlluosa idapoolse välja ääres. Nii pea kui see müügile läheb, saab see ka teisele pojale, sest tema ja ta lapsed vajasid ka oma ette koda. Seda tundis ta juba ammu. Kaksikud peavad tulevikus küll lahku minema. Sinna pole midagi parata. kahe jaoks on päris osa liiga kitsas. Veel ei teadnud ta, kuidas seda asja seada. Kuid issand võib talle küllaldaselt ihurammu ja aastaid kinkida, et neid asju veel korraldada. Ühest pojast saaks ta karjad ülevaataja. Gileadis on ta päris osa ka alles ja ta venna ja mueeli valvata. Gilead on aga karjapidamise jaoks otse kui loodud. Nüüd, mil sõjad jälle on vaikinud ja süürlased pisut taltsamaks tehtud, oleks üsna hea kord üle Jordani minna ja oma vanemate päris osa seal külastada. Eriti, kuna ta juba nii kaua pole seal enam käinud. Matanja, Gerson ja Hosea. Kolm võsu vana õlipuu kännust. Kuid küllab ka neile jätkub kõigile midagi. Ta naise vend Neeri Ahitofeeli poeg, kes on Samaarias kuninga kaubameeste ülemaks, on ikka rääkinud, et ta tahab ühteda poegadest endale abiliseks saada, sest issand pole ta mitte ihusooga õnnistanud, küll aga ajaliku varaga. Nõnda issand olgu tänatud, kes tal on poegi annud, küll nende tarvis ka tööd ja leiba leidub. Seda moodi käisid periood Neeli poja mõtted oma poegi vaadeldes. Ta mäletas päeva, mil ta oli tulnud oma noore naisega üle Jordani, et Efraimi mägisel maal nagu võõras elama asuda. Gilead oli ta südamele armas, kuid alalised sõjad väsitasid ja kurnasid maa ära. Piiriäärse paigana oli see risti alus, nii hästi kõrbesuguharudele kui ka ammonlastele ja süürlastele. Ning tema ei tahtnud mitte oma kodu luua Tapa tallermaale. Paljalt oli ta tulnud ning nüüd oli Jehova teda hulgaks rahvaks teinud. Pojad aga vaatasid lõikamata põlluosa ja rääkisid sellest, mis linnaväravas oli eile arutatud. Uudiseid oli mitmesuguseid. Mõnest kõlbas kauemini rääkida, eriti just veel, kui see käis mõne tuntud linnakodaniku kohta, kelle vigu oli selja taga hea arutada. Ja mis on odralõikuse ajal viga oma pärisosa kaldal pikutada, palukest äädikasse kasta ja süüa ning lähkrist vett peale juua. Maailm on vaikne ja kaunis. Värsked vihud lõhnavad. Peksanduspõrand ootab raskete terade langemist. Kuid nüüd oli lõunaaeg mõõdas ja lõikamata põlluosa oli lai. Et mingem taas töö juurde, peeripojad. Jälle kõlksub prunksirp vastu kaljust põllupinda. Kõrred saisevad ja parmad kasvavad. Kuid Hosea pale on nukker ja ta piht valutab harjumatust tööst. Kummatigi ei julgeda seda teistele näidata, sest küllap oleksid kõik ta viis venda üpris väga rõõmsad, kui nad saaksid oma noorema vennakulul pisut nalja heita. Miks on ikka kõige noorem see, kes peab kõikide pilkede ja heatahtlikud nokkimised ära kannatama? Miks antakse kõik eesõigused ja au vanematele vendadele? Vahel on see hingele üpris raske kannatada, nõnda, et see ära väsitab. Kas polnud see Joosep, kõige noorem 12 vennast, kes sattus nii teiste vihkamise alla, enda teda isegi orjaks müüsid? Ning Jaakob oli nii tüdinud noorema venna osast, et ta oli valmis oma enda venna esmasünni õigust käest ära petma, kui ta aga saaks noorema poja nimest lahti. Hosea mõtleb neist asjades sirbi kohal kummargil olles, kuid vastuseid ei leia ta neile siiski mitte. Tema küsimustega on see tavaliselt ikka nõnda, et need jäävad vastamata, sest kedagi pole, kelle juurde minna vastust küsima. Päev on eelmisest pikem ja väsitavam. Ning nüüd ta teab seda selgesti, et see on sellepärast, et peadenõppija on tulemata jäänud. Kuid kolmanda päeva hommikul on ta siiski kohal. Jälle seisab ta oma vennaga põllusiilu ääres ning ta silmad küsivad tummalt luba noppima hakata. Näe, meie abilised on jälle tagasi, ütleb periood Nieli poeg ja naerab. Meie tundsime eile teie järele puudust. Nüüd peate täna eilse töö ka tasa tegema. Ta meel on hea ja see nakatab ka teisi. Tütarlaps naeratab aralt ja terve ta nägu lööb sellest särama. Nagu oleks päike valgustanud seda kuskilt seestpoolt. Kuid ka Hosea naeratab endamisi ja lööb sirbi julgesti vilja. Tal on äkki ilma enda teadmata süda väga rõõmsaks läinud. Noppijad algasid oma tööga kaugemalt põlluservast peale, sest nad võtsid Peeri sõnu tõsiselt ja püüdsid ka eelmise päeva lõikusosa üle noppida. Kuid aega mööda hakkasid nad ikkagi rohkem lõikajatele liginema. Hosea kuulis nende samme oma selja taga ja jälle jätkus esimese päeva mäng nagu kokkuleppe kohaselt. Ta jättis suuri ja lihavaid viljapäid silmanähtavasse kohta. Nõnda, et võõras pidi märkama, et ta sihilikult on nii hooletu. Täna räägib ta temaga tõesti. Enam ei lase ta teda nõnda ära minna nagu eelmisel korral. Pikad kõnelused olid tal meeles, mis ta teisega räägib. Kuid sõnad olid siiski rasked üle uhulte libisema. Kui ta noppimise järg minuni jõuab, siis ma kõnetan teda. Tõotas ta endale, kuid vagu lõppes ja ta läks tühjalt teist alustama, ilma et ta oleks saanud sõna suust. Alles õhtupoolikul jõudis ta nii kaugele, et ta sai suu avada. Kus sa eile olid, küsis ta, kui teine oli oma noppimise järjega üsna tagannul. Ei saanud tulla, väike vend oli haige, ütles võõras ja tõstis põgusalt pilgu. Mis su nimi on, päris ta uuesti. Silpa, sosistas võõras. Oled sa Lebonast? Ei, meie elame linnast ida pool. Nüüd, kui jutu algus oli tehtud, olid järgmised laused palju kergemad tulema. Kuid juba olid teised ka nende kõnelust märganud ja nüüd ei saanud ta seda enam jätkata. Ta hakkas jälle hoolega lõikama. Silpa on siis sinu nimi, kuid see ei ütle midagi veel ära. Lebonas on palju Silpa nimelisi neitseid. Kuid kes on su isa ja kus sa oled saaset? Ida pool linnaväravaid. Seal elab karjaseid ja vabat rahvast. Kaugemal mägedes on karjamaid, kus vahel on kogukonna karjad. Anna mulle teada, kus sa oled karja hoidmas. Kus lased sa seda keskpäeval puhata? Kus joodad sa oma pudulojuseid? Sirbid sirisesid ja päike paistis. Hosea meel oli äkki rõõmus ja ta hakkas oma mõtteis laulusõnu ritta panema. See oli ikka ta ajaviiteks, kui ta oli üksi viinamäel või põllul. Vanad ammu kuuldud laulusõnad muutusid siis äkki ta meeles uueks. Oma üllatuseks pani ta eelmistele uusi ridu juurde, andes neile nii uue kuju ja mõiste. Nagu rehealused lõikuskuul, nõnda on minu sõber. Nagu välja valamata ohvri viin, nõnda käärib mu laul. See on magus mu suulaele ja rõõmustab minu südant. Mu sõbrak on magus nagu värske viin ja uudne laul. Salm polnud kõige parem. Ta katsus seda paar korda peas muuta. Tüdines siis sellest mängust ja vaatas üle õla vöörale. See oli vist ka väsinud, sest ta seisis vastu lagedat taevast. Nägu vaevalt märgatava tuulehinguse poole pööratud. Tuled sa homme ka, küsis poiss sirpi peatades. Tulen küll, kui ma tohin. Tule ikka, lõikus kestab veel mitu päeva. Siis ma tulen. Ta tuli tõesti tagasi ja noppis peeripõllul päid terve lõikusaja. Igal õhtul peksis ta põllukaldal oma peades terad välja. Ja kui oli küllaldaselt tuult, laskis ta aganat sellest ära puhuda. Hosea jälgis ta tegevust enamasti üsna ligidalt. Nii sai Silpa talle kaunis omaseks, kuid pikemaks jutuks ei kujunenud nende põgusalt vahetatud laused siiski mitte. Mõlemad olid pisut arglikud ja kartsid võõraid. Lõikuse ajal olid aga kõik pärisosad hommikust õhtuni lõikajad täis. Pärast lõikuste lõppu saadeti Hosea aga pudulojuste karja.